Sain toimitukseen jokin aika sitten sähköpostin, jossa tiivistetysti luki näin. Hyvä Pasi Toiviainen, kiitos hyvin tärkeästä työstä ympäristöasioiden parissa. Kirjasi Ilmastonmuutos nyt oli minulle merkittävä, kun kirjoitin kohta ilmestyvää omaa teostani Päin helvettiä, ympäristöahdistus ja toivo. Jos suinkin ehdit, olisi joskus hauska tavata ja keskustella aihepiiristä. Allekirjoittajaksi oli merkitty Panu Pihkala, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta. Tällaista postia on aina mukava saada. Lupasin Pihkalalle, että tavataan, kunhan minä olen puolestani lukenut hänen Päin helvettiä -opuksensa. Nyt olen, ja kahden ympäristöahdistuskirjailijan on aika kohdata. Terve.
Morjesta.
Hauska
morjesta.
Nähdä.
Pasi Toiviainen, hei.
Panu Pihkala, terve.
Sori, että on myöhässä.
Joo, ei mitään. Mullakin on pienet lapset, niin mä tiedän tämän logistiikkasäädön joskus.
Mä mietin jopa, että kun ei nyt tän enempää saada, niin käytäisikö me ensin vähän kävelemässä tuolla Tähtitorninmäen suunnalla? Mennään sitten sen jälkeen vaikka kahville. Ja...
Joo, sopii hyvin.
Noniin, hyvä. Niin, no. Mitä sulla oli mielessä, kun sanoit, että halusit jutella?
Joo, niin kuin siinä kirjassakin muutaman kerran mainitsen, niin tämä sun Ilmastonmuutos nyt-kirja on ihan niitä harvoja suomenkielisiä teoksia, mistä mä oon löytänyt laajempia ympäristöahdistuksen kuvauksia. Ilmastonmuutos nyt on monessa mielessä tärkeä ja ansiokas kirja, mutta tämä on myös semmoinen ulottuvuus, mikä on itse asiassa aika harvinainen.
Ensinnäkin kiitos kauniista sanoista. Mitä muuta sulla oli mielessä?
Joo, no mä halusin jutella sun kanssa näistä syvemmistä kysymyksistä, niin tämä tulevaisuuden menettämisen pelko tai tämmöinen menetyksen luopumisen surun kokemus, niin tämä on sellaista, mitä siinä Ilmastonmuutos nyt -kirjassa mun mielestä tulee esiin. Liittyen vahvasti tietysti siihen ympäristön viestintään ja kasvatukseen liittyvää olennaiseen kysymykseen siitä, että mikä tulisi olla näiden uhkakuvien rooli viestinnässä. Sä tietysti siinä kirjassa otat tämmöisen aika rohkean ja raffin linjauksen, että kuvitellaan esimerkiksi tämmöinen niin kuin maailmanlopun anatomia-tyyppinen juttu. Ja mua tavallaan kiinnostaisi se, että saiko sä minkä verran suoraa palautetta siitä ihmisiltä, että tuliko sulle viestiä, että hei hienoa, kun uskasit sanoa, että julki, vai oliko se semmoista, että väki väistelee, että tää on liian epämukavaa.
Pahus, kun siitäkin on jo, tiedätkö, itse asiassa tasan 10 vuotta nyt tänä syksynä siitä kirjasta. Mä en ihan tarkkaan muista, mutta siis sen mä voin sanoa ja muistan, että ylipäänsä siitä kirjasta on tullut tosi paljon palautetta. Ja todella paljon siis sellaisia kertomuksia ihmisiltä, että se on muuttanut heidän elämänsä suunnan. Ja se on, oli se sitten niin kuin minkä osuuden ansiota tahansa, niin kuin aika hyvä. Olettaen sitten tietysti, että se suunnanmuutos on jollain tavalla toivottavaa. Ja niinhän me nyt varmaan ajatellaan, että tämmöinen niin kuin ympäristötietoisempi elämäntapa ja pyrkimys sitten työskentelee ympäristökatastrofia vastaan ja muuta on toivottavaa. Mutta onhan mä kuullut siis sellaisia, että monet on pitänyt sitä kirjaa tosi ahdistavana. Ja yksi hauska kommentti esimerkiksi oli, että joku sanoi, että kun se iltaisin luki sitä, niin sen jälkeen piti aina lopuksi lennä nukkumista, niin lukee vähän aikaa alivaltiosihteeriä. Ja yksi aika läheinen tai hyvinkin läheinen ihminen kanssa totesi, että niin kuin hän suunnilleen itki sen kirjan jälkeen pari päivää. Että sitten sen jälkeen niin kuin sai taas elämästä uuden otteen. Että onhan se varmaan ollut joillekin aika rankka kokemus ja kaikki ei ole ehkä pystynyt lukemaan sitä loppuunkaan. Mutta en mä tiedä, mä koin, että se oli silloin tärkein kirjoittaa auki ja jotenkin olla mahdollisimman rehellinen sen suhteen.
Tätä mä olin kiinnostunut kuulemaankin, että miten se meni.
Miten sä sen koit sitten, kun sä luit Ilmastonmuutos nyt?
Mä noterasin sen silloin, kun se tuli, mutta mä en silloin lukenut sitä kunnolla. Sitten kun tein tätä omaa kirjaa, niin palasin siihen uudestaan. Ja silloin vasta oikeastaan tajusin, että miten paljon tässä on tästä tunneprosessista myös. Mutta tosiaan siinä vaiheessa mä olin jo itse tehnyt tavallaan sen löydön tähän tunneulottuvuuteen ja näiden eksistentiaalisten kysymysten ulottuvuuteen. Niin se ei iskenyt niin kovaa kuin mitä se olisi iskenyt. Ja tiedän, että monelle iski silloin ilmestymisaikana tai jos ei ole sitä aihepiiriä aikaisemmin käsitellyt. Että kyllähän esimerkiksi se maailmanlopun anatomian lukuhan on aika heviä settiä, että en yhtään ihmettele, että joku lähtee sen jälkeen alivaltiosihteeriä lukemaan ja näin, mutta kaikkinensa tosiaan niin aina ilahduttaa se, jos väki kykenee semmoiseen mahdollisimman tinkimättömään rehellisyyteen pyrkivään tilanneanalyysiin ja sitten kuitenkin etsimään jotakin, että miten tästä eteenpäin.
Otetaanpa tähän väliin siis katkelma tuosta mainitusta kirjani luvusta Maailmanlopun anatomia. Se on eräänlainen ennusteeni tulevaisuuden maailmasta, joskin ajalle ennen vuotta 2007 sijoitetut tapahtumat ovat jo tapahtuneita tosiasioita. Eli hypätään hetkeksi vaikka 2030-luvulle. Vuonna 2030 maapallon keskilämpötilan kirjataan nousseen yhden asteen vuoden 1990 tasosta. Viime vuosikymmeninä saavutettujen päästövähennysten ansiosta planeetan lämpenemistahti ei sentään ole enää kiihtynyt. Yleinen ahdinko kuitenkin syvenee. Kuumuuden ja sen myötä vähäisemmän maankosteuden takia viljasadot heikkenevät Afrikan tavoin kaikkialla muuallakin tropiikissa. Näin käy myös Uudessa-Seelannissa ja Australiassa, jonka koko kaakkoisosa on muuttunut rutikuivaksi. Lisäksi yksi Australian ylpeyden aiheista, iso valliriutta, joutuu täystuhon partaalle, kun sen korallit haalistuvat koko riutan laajuudelta. Aikaisemmista haalistumisepisodeista korallit olivat vielä toipuneet varsin hyvin, muun muassa vaihtamalla symbionttisia leviään paremmin lämpöä sietäviin lajeihin. Mutta nyt keinot alkavat loppua ja lähes puolet riutan koralleista menehtyy. Vastaavia korallikuolemia ilmenee myös Intian ja Tyynellä valtamerellä, ja kaikista maailman koralleista on nyt menetetty yli kolmannes. 2030-luvun lopulla Yhdysvaltojen keski- ja itäosissa kärsitään jälleen kerran kaikkien aikojen kovimmista helteistä. Kengänpohjat ja autonrenkaat sulavat kiinni kuumaan asfalttiin. Helteet koettelevat erityisesti suuria kaupunkia, joissa tummien kivipintojen imemä lämpö pahentaa tilannetta. Pariin kuukauteen ilma ei viilene edes öisin. Kun tilanne viimein kymmenien tuhansien kuolemantapausten jälkeen helpottuu, suurimmissa kaupungeissa yritetään estää vastaavan kuumuuden toistuminen tulevaisuudessa. Lämpösaareke-ilmiötä hillitäkseen kaupunkilaiset alkavat maalata valkoisiksi rakennusten kattoja, parkkialueita ja kadunpätkiä. Muun muassa tällaisia visioita löytyy siis oman ympäristöahdistukseni taustalta, mutta mistä ympäristötutkija ja tietokirjailija Panu Pihkalan ympäristöahdistus mahtaa kummuta?
Se on reilu oletus, että mulla varmaan on ollut sitä aika vakavasti, kun mä kerran tämmöisen kirjan olen kirjoittanut. Itse asiassa mä en ole koskaan kärsinyt semmoisesta ihan maata kaatavasta ympäristöahdistuksesta, niin kuin tiedän, että osa ihmisistä kärsii. Ja sitten on tietysti miettinyt, mitä siihen syitä on ollut. Ja varmaan yksi keskeinen on se, että on käynyt sen verran hyvin, että on pienestä pitäen kasvanut sellaiseen meininkin, että asioihin voi vaikuttaa. Tietenkin on paljon uutisia, mitkä on ahdistavia, alakuloa tuottavia, mutta ei ne ole mun toimintakykyä koskaan kokonaan vieneet. Ja sitten yksi keskeinen juone on tietysti suru. Ja sitä tietysti tunne, että mä oon esimerkiksi vanhojen metsien ystävä kautta ylipäätään kaupunkilähimetsien ystävä. Jos ajatellaan viimeisiä muutamaa vuotta, niin kyllä mä oon tuntenut tämmöistä ennakoivaa surua esimerkiksi Haagan kaupunkimetsien kohtalosta, kun niissä on paljon omien lasten kanssa leikkinyt ja tietää, mikä niiden merkitys on paitsi ekosysteemänä, niin myös lukuisille ihmisille, jotka siinä vieressä elelee. Niin tämmöinen niin kuin ympäristösuru on semmoinen, mikä kyllä aika ajoin kokee.
Mutta kyllä sä nyt päättelisin sen kirjasi perusteella, niin oot kuitenkin aikalaisen vakavasti ottanut nämä ympäristökysymykset ja tosissaan tunnet semmoista tietynlaista alakuloa ja suurta huoltakin.
Joo, ympäristöhuolta kyllä. Toki mulla on taustalla se, että mä oon lapsuuden ja nuoruuden viettänyt Kärkölässä Päijät-Hämeessä, missä oli tää klorifenolijupakka 1980-luvulla. Ja että tavallaan, vaikka sitä ei silloin mitenkään lapsena jäsennellyt, niin toki tämmöinen tietoisuus siitä, että ihminen voi toimillaan vakavasti vahingoittaa sekä ekosysteemejä että sitten ihmisiä siinä sivussa, niin se on ollut kyllä. Tšernobyl oli toinen tämmöinen sukupolvikokemus silloin, että vähän aikaa ei olisi saanut leikkiä ojissa, että se vaikutti suoraan pikkupoikien elämän meininkiin. Ja mulla opiskeluaikoina, kun maisterin opintoja tein, niin silloin oli semmoinen eräänlainen ympäristöherätys. Että se vaikutti mun opintosuuntautumiseen. Tein gradun, kun opiskelin teologiaa silloin, niin ympäristöteologiasta.
Tuossa sun kirjassa, niin ensinnäkin siinä tuntuu, että siinä on semmoinen pohjavertaus, että sä kuitenkin koet, että tämmöinen ympäristöahdistus olisi itse asiassa yllättävän laajalle levinnyttä keskuudessamme.
Joo, kyllä.
Onko se niin kuin piilevää jotenkin?
Joo, on paljon tällaisia asioita, mistä ihmiset samaan aikaan on ja ei ole tietoisia. Ja jos ajattelee yksilön elämää, niin nämä on aina kiinnostavia, että nämä asiat, mitä jossain mielen sopukoissa kyllä tiedetään, mutta ei oikein haluta tai uskalleta myöntää itselleen. Mutta siinä vaiheessa, kun mä sitten rupesin enemmän tätä tunteisiin ja eksistentiaalisiin kysymyksiin liittyvää juttua tutkimaan, niin se oli tosi avartavaa huomata, että tosiaankin, että tämä onkin etenkin teollisuusmaissa, mihin munkin tarkastelu on eniten kohdistunut, niin tosi laajalle levinnyttä. Tein vähän kokeita oman ystäväpiirin keskuudessa ja huomasin, että semmoisetkin tyypit, mitkä ei millään lailla niin kuin määrity ympäristöihmisiksi, mutta kyllä heilläkin oli niin kuin hyvin paljon tietoa ja tunteita tästä asiasta. Ja sitten tosiaan vähitellen tutkimuksista paljastui, että osalla ihmisistä on ihan näitä psykosomaattisia oireita, mitä taas tässä Ilmastonmuutos nyt -kirjassakin tulee esiin, että rupeaa kehossa tuntumaan asiat, joita mielessä painaa. Ja tämä yhtenä laitana, ja tietysti sitten tarve käsitellä myös sitä, koska tällaisia oireita ja ihmisiä usein on vähätelty ja ajateltu, että nämä on seurausta jostain muusta, että älä, et nyt voi varmaan niitä metsiä oikeasti surra, että kerrotko lisää sun äitisuhteesta. Mutta sitten ennen kaikkea tämmöinen yleinen alakuloisuus tulevaisuuden menettämisestä, niin tämä vaikuttaa 20-30-kymppisillä olevan yllättävänkin laajalle levinnyttä. Ja osa näistä palautteista, mitä on ehtinyt tästä mun kirjasta saada, niin on kyllä entisestään vahvistanut tätä käsitystä.
Sä sanoit, että sä teit kokeita sun tuttavapiirillä. Miten sä teit sun tuttavapiirillä kokeita?
Tälleen hyvin aika sivistyneesti, että lähinnä jos oli istuttu iltaa ja ehkä juotu muutama tuoppi olutta, niin tämmöisissä tilanteissa vähän otin asiaa puheeksi tai jotenkin johdatin. Eli siis sellaisissa tilanteissa, mitkä ei ole ihan arkisempien rutiinien keskellä, koska niissähän meillä on monenlaisia toimintatapoja, mitä me nyt on omaksuttu ja niiden mukaan mennään. Mutta se Kari-Marie Norgaardin Norjassa tekemä Living in Denial-tutkimus norjalaisen kyläyhteisön ilmastonmuutostunteista ja ajatuksista, niin se oikeastaan johti tähän, kun se huomasi kanssa, että ne ei tälle päiväsaikaan yleensä puhuneet mitään, mutta sitten saattoi just yön pimeänä tunteena tai jotakin muuten arjesta poikkeavissa tilanteissa sitä alkoi tulla esiin. Niin tämän kautta mä sitten ystävien kanssa kokeilin, että mitä siellä saattaisi olla.
Niin, living in denial, eli elämää kieltämisen keskellä.
Joo, se 2011 julkaistiin se teos ja se on ollut kansainvälisestikin hyvin vaikutusvaltainen kyllä tällä lailla. Se tarjoaa sitä empiiristä aineistoa, mitä on paljon kaivattu. Tällä henkilöllä niin oli vähän sukusiteitä Norjaan, että häntä ei koettu niin kuin täysin ulkopuolista. No sitten hän havainnoi sitä sen yhteisön elämää ja huomasi tosiaan, että mitä siellä pinnan alla liittyy ilmastonmuutoksen suhteen. Tämä denial-termi, itsekin aina välillä havahtuu, että tässä pitäisi olla suomeksi aika tarkka, koska kyse ei ole tämmöisestä denialismista välttämättä. Ja sitten paljon yleisempiä on tämmöiset kieltämisen salakavalammat muodot, esimerkiksi vähättely, tai jonkinlainen ohittaminen tai väistely. Ja norjalaisilla niin tämä oli erityisen kipeä juttu, koska ne on, kuten pohjoismaisilla kansoilla usein, ne on tämmöinen imanko itsestään globaaleina hyväntekijöinä. Ja sitten samaan aikaan nyt tiedetään A, se, että miten paljon ollaan fossiiliteollisuudessa ja hyödytty siitä, ja B, että sen takia Tyynellämerellä tuolla tyypit joutuu muuttamaan pois, kun niiden kotisaari uppoaa. Niin mites nämä nyt sitten sopii yhteen meidän yhteisöllisen identiteetin ja yksilöllisen identiteetin kanssa. Että siinä tulee tämmöisiä aika syviä ristiriitoja ja myös riittämättömyyden tunteita. Tai sitten mä luulen, että siellä on kyllä ihan tämmöisiä syyllisyyden ja häpeän tunteita, mitä mä tuossa kirjassa koitan sitten kanssa perata vähän tarkemmin.
No toisaalta meidän pitäisi niinku tunnistaa tämä ympäristöahdistus, meidän pitäisi ottaa se vakavasti ja sitten meidän pitäisi alkaa vielä käsitelläkin sitä jotenkin. Miten sitä sun mielestä pitäisi nyt sitten käsitellä?
No ihan eka askel on se, että siitä tulisi yhteiskunnallisesti hyväksytty puheenaihe ja tuntemisen aihe. Että sehän on ihmisille aina tosi hankalaa, jos he kokee, että muut ei salli heidän tunteidensa riittävää esiin tuomista. Tai että sille ei ole tilaa tai yhteisöllisiä käsittelymenetelmiä. Jos ajatellaan jotain alkuperäiskansaa, kaikista merkittävimpiin asioihin ja tunteisiin, niin niihin on kehittynyt jonkinlaisia yhteisöllisiä käsittelytapoja, mitkä voi olla sitä, että heitään sen kaltainen asia, että me puhumaan isoäidille, tai sitten tämä on sellainen, että no okei, illalla istutaan nuotion ääressä ja tehdään juttuja vähän tähän liittyen ja tanssitaan päälle tyyppisiä juttuja. Jos me ajatellaan meidän nykyyhteiskuntaa, niin on selvää, että on joitain asioita, missä meillä ei ole tällaisia mahdollisuuksia. Itse jonkin verran käyttänyt esimerkkinä aiempaa kokemusta tahattomasta lapsettomuudesta, mistä pitkään vaimon kanssa kärsittiin siinä on tietty prosessi, mikä täytyy käydä läpi ja lopulta oltiin siinä ihan ok ja näin. No sitten myöhemmin siinä kävikin eri lailla, mutta se prosessina opetti paljon myös tästä ympäristösurusta ja tämä niin sanottu äänioikeudettoman surun terminologia, se mun mielestä pätee usein sekä lapsettomuuden suruun että ympäristösuruun. Eli ei haluta antaa tai kyetä antamaan ääntä tietynlaan kaltaiselle surulle. Mä luulen, että ne syyt on kahdenlaisia, että se on joko liian kipeitä tai liian vaikeita. Ja sitten tämä vaikeus siitä, että ympäristökestävyyskysymykset vaatis sen verran isoja elämäntapamuutoksia, että onhan se nyt vaan ikävää luopua lomalentelystä Kauko-Aasiaan. Niin sitten siinäkin tulee tämmöistä resistanssia, että ei haluta mennä siihen, koska jollain syvällä tasolla tunnistetaan, että hei, tästä tulisi tämmöisiä isoja muutostarpeita.
No mitä meidän pitäisi nyt tehdä? Siis mennä juttelemaan mummalle vai tanssia illalla? Ja.
Molemmat on mun mielestä ihan relevantteja vaihtoehtoja ja molempia tiedän, että tehdään. Se mitä itse ja eräät muut on pyrkineet tekemään on, että nostaa tätä julkiseksi puheenaiheeksi. Ja sitä kautta kutsuu ihmisiä ja yhteisöjä antamaan tälle enemmän tilaa. Ja myöskin sitten mä ajattelen, että tarvitaan tämmöisiä yhteisöllisiä käsittelytilanteita, missä varmaan on hyvä olla tietty skaala, tämmöisiä niin kuin tietopohjaisempia. Ja sitten itsellä tietysti, kun on teologihistoriaa ollut myös arkuntapappina aikaisemmin, niin kyllä mä näen tämmöisten erilaisten rituaalien vahvan potentiaalin tässä myös. Se menee osittain tähän alkuperäiskansan esimerkkiin, että selvästi ihmisiä tosi paljon hoitaa se, että yhdessä voidaan olla jonkin tunteen äärellä. Vertailukohtana voisi nyt käyttää vaikka hautajaisia, että jos parhaimmillaan ihmiset kokee ne lopulta vapauttavaksi ja helpottavaksi, vaikka siinäkin se aluksi voi olla kynnystä, että haluanko mä nyt edes mennä tänne tyyppisesti. Ja tämä on yksi, mitä mun mielestä enemmän pitäisi erilaisten tahojen tarjota tämmöisiä yhteisöllisiä ja myöskin rituaalinomaisia käsittelymahdollisuuksia. Mutta jo yksistään se, että meillä olisi johtajiksi tai päättäjiksi katsottuja ihmisiä, jotka toisi esiin, että heilläkin on tämän kaltaisia tuntemuksia. Sitten siinä samalla B annetaan viestiä, että se on ihan ok, että näitä on. Ja että annetaan sille julkista tilaa ja mielellään tietysti myös esimerkkejä siitä, että näille asioille yritetään jotakin tehdä. Ei tämmöinen tietystä väillä vaikuttaa pakko-optimismin kaltaisesta jutusta luopuminen, niin uskon, että se olisi ihmiselle myös hyvin terapeuttista ja toimintakykyä lisäävää kanssa.
Yksi kysymys ennen kuin jatketaan vähän matkaa, niin miksi sun mielestä olisi tärkeää, että näitä käsiteltäisiin?
No se voisi jakaa kahteen, että se lisää yksilöiden hyvinvointia tai toimintakykyä ja sitten se lisää myös yhteisöjen toimintakykyä. Että kyllä mä näen tämän yhdeksi tärkeäksi ulottuvuudeksi sille, että voitaisiin yhteisöinä ja yhteiskuntina paremmin pärjätä tässä globaalin muutoksessa, jonka ihmiskunta on ympäristötoiminnallaan saanut aikaa. Se on myös tärkeä osa sitä, että vaikea saada laajempia juttuja aikaa, jos tyypit on lukossa tunteiden kanssa tälleen vähäisen kärjistäen.
Kävellään vähän.
No.
Sillä aikaa, kun päähenkilömme liikuttelevat jäseniään, piipahdetaan taas maailmanlopun anatomian parissa. Tällä kertaa kuvittelemassani 2040-luvussa, ihan vaan jotta pysytään tunnelmassa. Seuraavina vuosina niin koko maailma kuin useimmat yhteiskunnatkin jakautuvat kahtia. Yhdysvallat toteuttaa muutaman vuosikymmenen takaisen uhkauksensa rakentaa kuivuuden runteleman Meksikon vastaiselle rajalleen korkean aidan estämään pakolaisten pääsyn maahan. Euroopan unioni yrittää puolestaan pitää kiinni murenevasta yhtenäisyydestään ja tehostaa rajavalvontaansa alueelleen etenkin Afrikasta tulevien pakolaisvirtojen tyrehdyttämiseksi. Kansainvälinen kauppa kutistuu kituliaaksi ja monia hyödykkeitä elintarvikkeista polttoaineisiin joudutaan säännöstelemään. Kaikkialla maailmassa rikkaat ja toisaalta suuret maanomistajat pärjäävät parhaimmin ja pystyvät jopa pitämään yllä kohtalaisen korkeaa elintasoa. Köyhät ja maattomat sen sijaan ajautuvat epätoivoisiin tilanteisiin. Monet päätyvät työskentelemään ruokapalkalla maatalouden parissa. Nuoria miehiä värvätään rikkaimpien omistuksia suojeleviin puolisotilaallisiin joukkioihin. Järjestäytynyt rikollisuus saa yhä vahvemman otteen yhteiskunnista, ja ääriuskonnolliset ja fasistiset liikkeet voimistuvat. Länsimaissa muutamat lohduttomat tulevaisuutensa menettäneet nuoret ryhtyvät jahtaamaan entisiä ilmastonmuutoksen kieltäjiä, samaan tapaan kuin keskitysleiriltä selvinnyt Simon Wiesenthal aikoinaan jahtasi natsirikollisia. Edes EU, joka vuonna 2007 päätti tehdä juutalaisten joukkomurhan kieltämisestä rikoksen, ei tosin koskaan tullut julistaneeksi ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen kieltämistä laittomaksi. Kaikesta sekasorosta huolimatta länsimaissa yhteiskuntien perusrakenteet pääasiassa säilyvät, mutta monet köyhät maat luhistuvat. Kun kansainvälisen hätäavun jakamiseen ei enää ole edellytyksiä, sadat miljoonat ihmiset menehtyvät nälkään ja väkivaltaisuuksiin. Arvaappas, miksi me ollaan täällä?
Olisiko tässä tuolla haaksirikkoutuneen muistomerkki taitaa olla tuolla edessä, mutta en tiedä, onko tämä kuitenkaan syynä.
Joo, oliko se Robert Stigellin 1800-luvun lopulta? Täällä Tähtitornin mäellä ja avautuu maisema tonne merelle.
Joo, siinä ainakin toi ihmiset pyristelee ja tuolta aalloista ylöspäin pelastautuakseen.
Mut me ollaan kuule täällä siksi, että kun sä puhut siinä sun kirjassa, että ihmisellä pitäisi olla erilaisia niin kun ympäristöahdistustakin jotenkin käsittelyä varten, niin tämmöisiä paikkoja, missä tavallaan sitten surra tai käsitellä sitä asiaa. Niin tää oli mulle joskus 90-luvulla semmoinen paikka, mihin mä usein tulin ja pohdiskelin maailmaa ja sen tulevaisuutta. Ja kyllä tuolla haaksirikkosten patsaalla oli siinä vahva merkitys, että minkä takia tänne.
Joo, hyvä kuulla, että oot löytänyt semmoisen paikan, mikä on selvästi auttanut tässä jollakin tavalla.
Niin, kyllä se tarjoaa semmoisen jonkunlaisen niin kuin kiinnekohdan. Mm. Että kaipa ihmisillä on omat juttunsa, mutta sä oot sitä mieltä tosiaan tuossa kirjassa, että pitäisi olla tämmöisiä erilaisia ympäristösuruja varten, niin erilaisia muistopaikkoja ja tämmöisiä.
Joo, vielä enemmän mä puhun niiden yhteisten käsittelyjen ja rituaalien puolesta, mutta selvästi myös paikoilla on paljon mahdollisuuksia ja maailmalla on joitain kiinnostavia esimerkkejä paikoista, mitä on syntynyt. Etelä-Englantiin tämä puhattu massasukupuuttojen muistamispaikka on yksi. Se hanke on vielä kesken. Jenkeissä on tietysti tunnettu tämä Passenger Pigeon muuttokyhky muistopaikka, missä tiedän, että monet esimerkiksi ympäristösuojeluliikkeessä töissä olevat ystävät on käynyt. Suomessa tuolla keskuspuiston keskellä pienäneiden hautausmallahan on tämmöinen paasi näiden eläinkokeissa menehtyneiden eläinten muistolle. Sekin vaikuttaa olevan aika tämmöinen perustavanlaatuinen ominaisuus ihmisissä, että tarvitaan tämmöisiä symbolisia paikkoja. Helsingissä kun ollaan, niin tämä Myselinin kadun puiden suhteen viime talvella tapahtuneet jutut, missä jengin kanssa spontaanisti toi hautakynttilöitä kaadettujen puiden muisto, niin nämä kaikki muista liittyy tähän pääteemaan.
Mä käyn ihan kurkkaamassa, onko täällä jotain tekstiä tuossa, että muistaako edes veistäjän nimeä oikein tai patsaan nimeä oikein, mutta onko tässä mitään plakaattia? Ei näy olevan. Ei oo.
Stigellin nimi löytyy tuolta.
No niin, sinne on kaiverrettu Rob Stigell 1897. No mutta sä puhut enemmän sit kuitenkin rituaalien puolesta kuin tämmöisten muistomerkkien tai surupaikkojen, niin sä oot itsekin järjestänyt jotain rituaaleja ympäristöahdistusta purkamaan.
Joo, pitää paikkansa, että ehkä semmoinen näkyvin muoto näistä oli Kirkkonummen Vitreskissä, kun sen arkkitehtien kartano linnan ympärillä ollut erittäin vanha hieno metsä yhtäkkiä avohakattiin silloin pari vuotta sitten. Se oli semmoinen, että kun oli henkilökohtainen suhde siihen metsään, silloin kun asuin Kirkkonummella ja siellä tuli aina säännöllisesti käytyä, niin ärsytti ja pisti vihaksi sen verran, että lähdin katsomaan paikan päälle, että mistä tässä on kysymys. Ja sitten päädyin järjestämään tämmöisen suruhartaus avohakatun metsän muistolle tyyppisen jutun. Ja siitä oikeastaan sitten alkoi monenlaisia tällaisia juttuja. Ja se oli aika tämmöistä osittain intuitiivista soveltamista, koska ei ole olemassa varmasti käsikirjaa. Tosin nyt ihan viime aikoina niin olen löytänyt, että osa on alkanut Jenkeissä kirjoittaa tämän kaltaisia matskuja, että visiting wounded places, eli tämmöisillä haavoitetuilla paikoilla käyminen. Ja just tällainen jonkinlainen paikka, mikä liittyy siihen menetyksen ja ahdistuksen aiheeseen, niin se palvelee siinä vielä enemmän. Tämäkin olisi ihan mahdollinen, missä me nyt seistään tämän Haaksirikko-muistomerkin kohdalla. Ja tämähän on kiehtova paikka siinäkin suhteessa, että taustalla näkyy toi meri. Merellä on tietysti kaikki vertauskuvalliset ulottuvuudet, mitä voi olla, mutta myöskin hyvin konkreettiset. Täältä näkyy noita vanhoja öljysäiliöitä ja Ruotsin laivoja ja tämä niin kuin nykyinen elämänmeno ja fossiilisten polttoaineiden käyttö on tässä sille aika vahvasti läsnä lähellä tuota merta. Vaikka pinta tästä nousisi aika reippaastikin, tämä monumentti tässä nyt aika pitkään säilyy, mutta ympärillä olevalle asutukselle alkaa olla aika paljon ongelmia.
Joo, siis kaikki nämä ulottuvuudet, mitä mainitsit, niin oli kyllä mielessäni, kun täällä tuli seisoskeltua. Toki tämä on vain yksi monista paikoista, mihin silloin tällöin tuli sitten lähdettyä kävelemään ja funtsimaan. Mutta tosiaan tämä on niin kuin sovelias paikka siinäkin suhteessa, että sä käytät sun kirjassa tätä laivavertausta tosi vahvasti. Aina välillä tapaat siinä sun kirjassa erilaisia hahmoja laivalla. Matkustajista mekaanikkoihin ja laivapastoriin ja lopulta kapteeniin ja niin edelleen. Ja tämä on tämmöinen metafora siitä, että mihin maailma on menossa. Että siinä on tämmöinen törmäyksen uhka ja sitten nämä eri ihmiset käsittelee sitä eri tavoilla. Mitä sä kertoisit siitä metaforasta?
Joo, laivalla tosiaan ollaan ja kuten siinä alussa todetaan, niin on kuin yhteiskunta pienoiskoossa. Se oli myös tämmöinen kohtalaisen intuitiivinen juttu, mikä syntyi havainnollistamaan sitä moninaisuutta, mikä liittyy ihmisten reagointitapoihin. Mutta niiden tarkoituksena on tarjota ihmisille tämmöisiä välähdyksiä, mitkä toivottavasti synnyttää erilaisia ajatuksia ja tunteita. Tässä olisi tietysti kiinnostava kysyä, että miten sä, Pasi, koit nämä laivalla välitekstit?
No itse asiassa kyllä mä tykkäsin niistä. Niistä tuntui siltä, että sä oikeasti, niin kun, oikeasti oot käynyt keskusteluja näiden eri tyyppien kanssa ja sitten sä oot saanut ne muutettua tämmöiseen tarinan muotoon. Niin mä ainakin sen koen.
Joo, kyllä niissä hyvin vahvasti on näitä heijastumia. Tietenkään ne ei mene yksi yhteen,
ei
mutta kyllä.
Joo. Huomaatko itse, että siellä oli muutamakin keskustelu, oli semmoinen, missä todettiin, että sitten oltiin maan hiljaa. Että oli vaikea sanoa mitään.
Joo, tämä teema sieltä varmasti nousee. Ja sitten on tämmöisiä, että siinä tyypit lähtee tekemään jotakin. Vähän taas tulee tämä alivaltiosihteerin lukeminen illan viimeiseksi tyyppinen juttu mieleen. Mitä ei mun mielestä myöskään pidä väheksyä, että sekin on tämmöinen coping-menetelmä, jos ei se mene överiksi.
Mitä sinulla tulee mieleen siitä, että sit vaan ollaan hiljaa? Kertooko se siitä, että se on vain jotenkin niin vaikea aihe?
Joo, toi on yksi ulottuvuus. Sitten on joitain tämmöisiä kohtaamisia, missä ei voi edetä liian nopeasti tai sitten toinen menee lukkoon. Jolloin sitten, ainakin näin mä oon itse kokenut, että joskus huomannut, että ehkä nyt on vaan parempi tässä kohtaa, niin ottaa iisisti ja sitten ehkä joskus tulevaisuudessa niin voidaan mennä kierrosta syvemmälle näihin juttuihin ja näin, mutta tavallaan että semmoista tiettyä varovaisuutta siinä, että muutokset vie aikaa ja sitä enemmän aikaa, mitä enemmän defenssejä on.
Nyt mä luulen, että me ollaan niin kylmissämme, että mennään vähän sisään.
Kahvi voisi olla hyvä coping-menetelmä.
Sitten vielä hetkeksi 2050-luvulle. Alppien eteläpuolinen Eurooppa on sitkeästi kuivuuden armoilla. Sieltäkin valtaosa väestä on lähtenyt perinteikkäältä asuinsijoiltaan pohjoisemmaksi. Vain jotkut perheet ja suvut jäävät jääräpäisesti sinnittelemään aloilleen. Välimeren kulttuurien kultakausista ei ole paljon jäljellä, kun nopeasti lämmenneen ja happikadosta kärsivän Välimeren rantoja peittää tavan takaa miljoonien kuolleiden kalojen ja muiden merieliöiden mätänevät röykkiöt. Koko Etelä-Eurooppa muuttuu omituiseksi ei kenenkään maaksi, jossa Afrikasta ja arabimaista hyökyaaltojen lailla saapuneet pakolaiset valtaavat tyhjiksi jääneet talot ja kaupungit. Kulkeepa löyhkäävien jäteröykkiöiden peittämillä kaduilla eräänlaisia maailmanlopun turistajakin. Tulevaisuuden uskonsa menettäneitä ihmisiä, jotka vain haluavat vielä nähdä Firenzen katedraalin, Rooman foorumit tai Ateenan akropoliin.
Tämä oli esimerkiksi vahva kommentti sulta sun kirjassa, että kirjoitat. Vihalla karkaistu ja kyynelten vedellä puhdistettu toivo on entistä sitkeämpi toivo. Se ei enää vihaa silmittömästi, se ei kokonaan masennu eikä pelkästään itke, mutta se uskaltaa tuntea. Kyyneleet ja herkkyys ovat maailmaa muuttava voima. Mä sanoisin, että aika vahvasti todettu.
Kyllä tämä varmaan on vahvimpia lausekokonaisuuksia kirjassa, että vaikeiden asioiden kohtaamiseen liittyy ihan luonnollisesti isoja tunteita. Voi olla kiukkua ja vihaa ja sitten monenlaista surua. Suru voi kohdistua ympäristöasioissa siihen ympäristön menettämiseen tai sitten sen välillisiin seurauksiin siitä, että minkälaisessa maailmassa lapset tai lapsenlapset joutuu elämään. Ja mä ajattelen, että on hyvä antaa itselleen lupa käydä niitä tunteita läpi. Kyyneleet, eli suru voi olla hyvin puhdistava kokemus. Ja sitten vihallakin on myös hyviä seurauksia, kunhan tietysti yrittää pitää huolta, että siinä suurimmissa vihapäissä se ei kohdistu väärin kohteisiin, mutta tämmöinen oikeamielinen viha, niin nehän voi olla hyvin syviä maailmaa muuttavia voimia, kun jos ne kanavoituu siihen. Sitä mä tässä haen takana.
Toki tämmöiseen toteamukseen voi päätyä ihan vaikka akateemisen pohdinnankin kautta, mutta mä kyllä kuulen, että tässä on jotain syvää omakohtaisuutta myös takana. Olenko oikeassa?
Kyllä mäkin ajattelen, että kaikki syvemmät lauseet niin väistämättä kumpuaa jollakin tavalla oman persoonan myös syvemmistä kerrostumista. Et siinä mielessä sitä kaikupohjaa varmasti on. Tämmöisistä niin sanotusta mielen vuoden ajoistahan mä tuossa kirjassa puhun, että elämään kuuluu erilaisia jaksoja. Ja kyllähän tosi monen ihmisen kokemus erilaisista surujutuista on se, että se tuntuu itse asiassa vaikeammalta etukäteen kuin mitä se sitten lopun viimein olikaan. Että se, minkälaiseksi me kuvitellaan, että se tulee olemaan, niin se on usein sitten pahempi kuin mitä sitten se itse juttu. Että siinä on tämmöinen syvä puhdistavuus. Ja tämä liittyy toki yleisemminkin meidän yhteiskunnassa olevaan ongelmaan siinä, että mitä me tehdään niin sanotulle vaikeille tunteille.
Täällä on hauskaa on tämä, että toteat, että älyllistäminenkin voi olla tavallaan semmoinen vähän niin kuin pako tietyllä tavalla. Ja sitten sä toteutit, että ahdistavia tunteita voi paeta älyllistämällä ja voi esimerkiksi vaikka kirjoittaa kirjan ympäristöahdistuksesta. Niin oliko tämä sun oma ympäristökirja nyt jonkunlaista pakenemista? Tai sehän ei ole tavallaan pakenemista, koska sä kohtaat sen asian, mutta tavallaan sä niin kuin jollain tavalla lokeroit sen ikään kuin turvallisesti jonnekin.
Kyllä just näin, että tämä menee niihin defenssien luonteeseen, että ne ei ole pelkästään pahoja. Ja sitten psykologit paljon keskustelevat keskenään, että miten defenssiteoria ja tämmöisten coping-mekanismien, eli selviytymis-, pärjäämismekanismien, mikä niiden keskinäinen suhde on. Ja just tämmöinen jonkinlainen itse rajoittaminen tai säätely, että tiedostaen tässä lauseessa vähän itse ironisestikin sen, että kyllä tämä samalla on teemaan liittyvien tunteiden käsittelyä, sillä ottaa vähän etäisyyttä ja tietopainotteisuutta tekee.
Onko tässä semmoinen, mikä mäkin voisin tavallaan ajatella itseni kautta myös, että sit kun just älyllisesti käsittelee ympäristöongelmia ja ahdistusta ja kirjoittaa siitä ja puhuu siitä, ja että ikään kuin sitten on tehnyt sen oman osuutensa, että sitten ei oikeastaan tarvitsekaan tehdä muuta.
Tämä vaara on kanssa olemassa ja tämä on semmoinen hyvin perusinhimillinen mekanismi, että todetaan, että hei, mä oon tehnyt jo ton jutun, ei mun tarvitse nyt tehdä enempää. Ja tällekin on ehkä hyvä joskus naurahtaa itselleen, kun saa itsensäkin tämän kaltaisista mekanismeista. Ja tätähän ympäristökäyttäytymisen suhteen näkyy paljon. Just esimerkiksi sitä, että minä kyllä hoidan kierrätyksen tosi hyvin, että älä tule kyseenalaistamaan sitä, että lennän näin paljon.
Sä heitit tuolla kirjassa, että tämmöisessä jotenkin epävarmassa olotilassa sitten ihmiset hakee jollain tavalla sitä hallinnan tunnetta ja sitten sitä haetaan vaikka autoritaarisista johtajista. Mm. Näinkö se menee?
Lueskelin sitä 1940-luvulla Erich Frommin kirjoittamaa Pakovapaudesta kirjaa. Se oli aika kyllä hätkähdyttävä lukukokemus, jos vertaa tätä Donald Trump-aikaa. Frommilla oli tietysti vahvasti mielessä toista maailmansotaa edeltänyt aika ja toisen maailmansodan aikaiset tapahtumat. Ja siinä, että ihmisillä on valitettava taipumus luopua vapaudesta silloin, kun vapaus on liian tuskallista. Eli on helpompaa lähteä seuraamaan jotain mustavalkoisempaa juttua, oli se sitten ajattelusuunta tai johtaja ja joukkoliike. Ja se, mikä on huolestuttavaa autoritarismin ja ympäristöteemojen suhteen, on se, että kun selvästi ihmisiä ilmastonmuutos ahdistaa usein tälleen puolipiilevästi ja ylipäätään eletään hankalaa maailman aikaa, kun talousjärjestelmä ratisee liitoksissaan ja työttömyyden myötä tuleva merkityksettömyyden kokemus ja muut kasvaa, niin siinä voi käydä niin, että semmoiset mustavalkoiset autoritaariset liikkeet, mitkä vielä kaiken muun lisäksi toteaa, että ei näistä ympäristöasioista itse asiassa tarvitse välittää, niin ne voi käydä entistä houkuttelevimmiksi. Samalla saa koko paketin kerralla, että nyt mä saan jonkinlaista tukea sille, että ei tämä nyt olekaan niin vakava juttu. Mutta mä uskon kyllä Frommin ja muiden tilannearvioihin siitä, että tämän kaltaisissa tilanteissa niin ihminen ei pysty ihan kokonaan itseään huijaamaan, vaan jossain tuolla pääkopan taustalla kalvaa se epäilys siitä, että hei, mä oon itse asiassa tehnyt nyt tästä jonkinlaisen valinnan ja jonkinlaisen heittäytymisen, ja tämä ei ole niin kuin ihan täysin vakaalla pohjalla, mikä taas helposti aiheuttaa sen, että sitten semmoiset tilanteet, missä tämä epävarmuus nousee esiin, esimerkiksi joku sanoo sulle vastaan, niin ne herättää kauhean tunnereaktion. Ja siinä kun sitten vastustetaan sitä toista, joka sanoo sua vastaan, niin itse asiassa siinä käydään samalla semmoista sisäistä kamppailua, että yritän kovasti uskoa itsekin olevan oikeassa.
Yksi teema, mikä sun nousee paljon esiin, on tämä, että miten tästä hankalasta tilanteesta voi niin kuin viestiä eteenpäin? Siinä on kaikenlaisia sudenkuoppia. Mm-hmm. Millaisia?
Joo, tästä mä oon akateemisia artikkeleita kanssa viime aikoina kirjoitellut siitä perusongelmasta, että miten paljon tulisi puhua niistä uhkakuvista ilman sitten, että väki menee jotenkin lukkoon. Sellainen hyvin yleinen kommentti, mitä mä saan näistä, on se, että eikö tämä ole vaarallista sille, että ihmisten ahdistus lisääntyy entisestään nyt, kun sä nostat tämän pöydälle. Sitten mä yritän avata sitä, että kun se ahdistus on jo monella olemassa ja ympäristöolot, yhteiskunnalliset olot, kun muuttuu vaikeammaksi, niin se vaan kasvaa, niin ei tämä mene pois sillä, että me vaan tästä vaietaan, vaan itse asiassa se pahenee vaikenemisesta. Eli jonkinlainen keino siihen täytyisi löytää. Siinä on se kynnys aluksi, että lähtee kertomaan tilanteen vakavammista puolista, mutta kyllä tosi moni ihminen on jakanut sen kokemuksen, että sitten kun siihen lähti, niin siinä olikin jotain loppujen lopuksi oudon vapauttavaa.
Nämä on tietysti teemoja, joita mä oon hyvinkin tämmöisiä vakavahenkisiä ympäristöjuttuja tehneenä, niin joudun niin kuin painimaan näiden kanssa jatkuvasti. Niin miten tässä pitäisi toimia? Nyt otan mielelläni neuvoja vastaan.
Joo, ja mä tietysti pyrin välttämään semmoista asetelmaa, että tarjoaisin tässä kuolemattomuuden viisauden yksityiskohtaisia helmiä, että näin se hoituu. Että kyllä just tämmöinen tilannesidonnaisuus ja tilan antaminen osallistujien ajatuksille ja tunteille, niin nämä on niitä tärkeitä periaatteita, mutta sitten tilanteet vaihtelee ja jos tekee radio-ohjelmaa, niin tässä nyt ei voida kauhean laajalti kysellä, että mitä sinussa kuuli ja nyt herää jossain kohtaa senkin keskustelun paikka toki on. Mun oma linja on ollut tosiaan tämmöinen tragedia ja toivo molemmat, eli siis sekä menetyksiä on, että niitä tulee olemaan ja on kuitenkin myös toivon merkkejä. Mutta se on tämmöistä vaikeaa tasapainoilla.
Jos sinut on yhtään seurannut mun työtä, niin mites mun, minkälaisen arvosanan annat? Onko liian traagista?
Vaikea antaa arvosanaa, kun ei ole koko tuotantoa seurannut. Jos mä nyt rajoittaisin vaan ton ilmastonmuutos nyt kirjan kohdalla, se, että siinä on mukana tämä henkilökohtainen subjektiivinen ulottuvuus, niin se on ihan ratkaiseva siinä, että siitä maailmanlopun anatomiasta ei tule liian lannistava. Se, että se viestin välittäjä tuo oman inhimillisyytensä esiin ja samalla välittää sitä, että näitä asioita on mahdollista käsitellä ilman, että joutuu pitkäkestoisen masennuksen kouriin pelkästään, niin se esimerkin antaminen on siinä hyvin tärkeää. Kukaan ei voi ulkoistaa itseään vastuusta, mutta olen havainnut, että on myös ongelmallisia tilanteita siinä, että jengi kokee, että voi ei nyt tämä mun harteilla ja mä en kestä ja sitten romahditaan. Että tietty semmoinen suhteellisuuden taju siinäkin, että voidaan vaikuttaa, mutta kaikkeen ei voida heti vaikuttaa.
Tämä suhteellisuuden taju taitaa olla sellainen aika jatkuva teema sulle tässä kirjassa niin monella tavalla ja yksi niistä on just tämä kahden näkemisen tason ajatus.
Joo.
Avaatko sitä?
Kyllä, tämmöinen kahden tason näkökyky siinä mielessä, että kun samaa todellisuutta tarkastellaan, jos ajatellaan, että katsotaan sitä vaikka kiikareilla tai kameralla, niin riippuen siitä, että mikä tarkennustaso valitaan, niin piirtyy esiin tiettyjä juttuja. Niin erilaiset asiat on läsnä tässä samassa todellisuudessa, mitä katsellaan, mutta riippuu siitä, että mihin me kulloinkin kohdistetaan huomiomme. Ja ympäristöasioiden suhteen niin ongelmana voi olla se, että joku on niin kovan yltiöoptimismin vallassa, ettei huomaa, mitä kaikkia ongelmia jo tapahtuu ja mihin pitäisi ruveta selvästi reagoimaan päättäväisesti. Mutta sitten voi olla ongelmana se, että ylikorostuneen ympäristöahdistuksen ja alakulon vuoksi niin jää näkemättä, että kyllä täällä paljon hyvääkin tapahtuu ja tosi monet nuoret ihmiset yrittää löytää ratkaisuja näihin ongelmiin ja näin, että mä en lähde tässä niin kuin sanomaan mitään prosentuaalisia suhdelukuja, että kuinka paljon maailmassa on hyvää ja pahaa, vaan mun pointtina on se, että on tärkeää nähdä, että molempia on. Se taas lisää sitä psyykkistä kestävyyttä ja toimintakyky säilyy paremmin, kun nähdään myös niitä hyviä asioita.
Täältä taas kun yritän pöyhiä syvällisesti näitä sun sanomia täältä, niin yksi on just tämä suhteellisuuden tajuja, että pitää nähdä myös sitä hyvää. Ja sitten sä korostat näitä tämmöisiä mielen vuodenaikoja, että välillä se on ihan luonnollista, että välillä on ahdistunut ja välillä taas sitten on kevyemmin mielin ja positiivinen ja niin edelleen. Mutta sitten mun tulee mieleen se, että tämä sun kirja antaa semmoisen mielikuvan, että no me nyt vaan välillä ollaan ahdistuneita ja sitten taas välillä me ollaan positiivisia ja maailmassa nyt on sitä hyvää ja pahaa ja toisaalta ympäristössä on tapahtuu ikäviä asioita, mutta toisaalta me pelastetaan koko ajan sitä ja ollaan kääntymässä kohti hyvää kehitystä. Mutta entä jos on semmoinen tila, että kun ihan rationaalisesti katsoo maailmaa, näkee hyvän ja pahan, tunnistaa näitä erilaiset mielen vuodenajat ja niin edelleen. Ja silti on semmoinen käsitys, että kaiken kaikkiaan maailma nyt vaan on menossa huonompaan suuntaan ympäristöllisesti ja ilmastonmuutoksen suhteen. Että se nollasummapeli on kuitenkin koko ajan niin kuin sinne huonompaan suuntaan. Niin mitä siinä pitää sitten ajatella?
Erittäin hyvä kysymys. Mä yritän tässä kirjassa korostaa semmoista toivon sanomaa, missä toivon lähde ei ole usko onnistumiseen, vaan toivo on syvemmällä tavalla elämän, mielen ja merkityksellisyyden kokemista tavallaan siitä huolimatta, että tämä itsekin on tieteellisten tulosten perusteella sangen vakuuttunut siitä, että hyvin vaikeita vuosisataa tässä eletään ja niitä negatiivisia muutoksia tulee, mutta se, että säilytettäisiin mahdollisimman paljon toimintakykyä, niin se riippumatta siitä, minkälainen se tulevaisuus on, niin mitä enemmän meillä toimintakykyä säilyy, niin sitä enemmän niissä myrskyolosuhteissa sitten kuitenkin voidaan toimia elämää suojelevasti.
Mä ymmärrän oikeastaan tämän sun sanoman, no vähän niin kuin mä itsekin miettinyt, että just se semmoinen merkitys sille tekemiselle ja olemiselle tulee sitä kautta, mitä me tehdään ja ollaan nyt. Riippumatta tulevaisuudesta. Me osataan kaiken tämän keskellä elää nyt ja niin kuin iloita toisistamme ja niin edelleen.
Joo, kyllä tämä tämmöinen hetkessä elämisen kyky tässä tulee paljon. Toki tämä on siinä mielessä monimutkaista, että tämmöinen hetkessä elämisen kyky siten, että ne toiminnan päälinjat on kuitenkin sitten kestävän tulevaisuuden suuntaisia mahdollisimman paljon. Ja tämmöinen elämän ilon säilyttäminen kuitenkin, että tässä tulee tämmöisiä hyvin syviä elämännäkemyksellisiä juttuja toki esiin, että mulla kun on teologitausta, niin osa ihmistä katsoo vähän epäilee, että mikä tämä tämmöinen kirja on, ja mä tein sen ratkaisun tässä, että tässä on kristillinen epilogi, ja sitä ennen mä pyrin olemaan mahdollisimman paljon yleisellä pohjalla.
Mulle tulee täältä semmoinen tunnelma kans vähän, että jollain tavalla säkin vähättelet meidän ympäristön tilannetta tällä hetkellä ja niin kuin sitä uhkakuvan vakavuutta. Esimerkiksi kun sä kirjoitat, että jotkut eivät meinaa päästä millään eteenpäin rakkaan ihmisen menettämisestä. Samalla tavalla jotkut eivät meinaa millään päästä eteenpäin ekosysteemien rikkauden ja ihmiskunnan vauraan tulevaisuuden menettämisen surusta. Mutta entä jos se on niin syvä, että siitä ei tavallaan voikaan päästä eikä sitten pidäkään päästä. Ja että jos se suru on jopa enempää kuin ekosysteemien rikkauden ja ihmiskunnan vauraan tulevaisuuden, että se on niin kuin vaikka sivilisaation lopun käsitys, jos se menetys onkin isompi.
Joo, tässä tuleekin se toivon siinä merkityksessä, kun me on sitten tässä puhuttu, niin sen moniulotteisuus, että vielä ei tiedetä, onko se ovella kumpaankaan suuntaan. Ja jos mä nyt vertaan tota ilmastonmuutos nyt ja tätä mun päinheiltä ja kysymysmerkkikirjaa, niin sitä voisi kuvata sävellajilla tämmöisellä musiikkitermillä tai sitten musiikkikappaleen tyylillä. Mä en lainkaan kiistä tätä ongelmien vakavuutta, mitä näissä sun kysymysten ja kommenttien taustalla on. Mutta tässä kirjassa se sävellaji, mikä mulla on, se ei mene niihin niin syvälle siihen bluesiin. Tämä tavallaan otin kirjassa sen tietoisen riskin, että juuri Pasi Toiviaisen kaltainen henkilö saattaa sanoa, että se ei oteta tätä tarpeeksi vakavasti. Mutta se on tietoinen valinta, että tässä soitetaan sitä semmoisen toivon sävellajia vähän sen kirkkaammin.
Mitä jos mä väitän, että se jollain tavalla, että nämä uskonnolliset ajatukset, niin saattaa olla sulla semmoinen rakenne sitten, mikä johtaa just siihen, että sä ehkä otat jotenkin pehmeämmän kannan näihin ympäristöuhkiin ja niin kuin uskot kirjaimellisesti, että kuitenkin lopussa jotenkin kaikki on hyvin.
Joo, toi on reilu kysymys ja se, että mitä mun henkilökohtaisessa elämässä niin uskominen ja kristinusko merkitsee, niin tietysti se on syvästi nivoutunut mun persoonallisuuden tiettyihin pääpiirteisiin ja siihen, että mä tällaisena maailman aikana niin haluan puhua toivon puolesta ja kykenen näkemään toivon merkkejä, niin toki siinä taustalla tämä vaikuttaa myös. Täysin yksi yhteen, niin mä en sitä allekirjoita, että se olisi varsinaisesti defenssi, vaikka varmasti sillä on tämmöisen selviytymisjärjestelmän piirteitä. Siinä mä luulen, että olet ihan oikealla jäljellä ja mä tietysti yritin välttää sanomasta sitä, että miten tässä käy. Että mä nimenomaan jätän sen auki ja se mun toivon määritelmä on tää. Mutta sitten tosiaan mä halusin soittaa tätä toivon sävellajia. Ja olen mä sitäkin miettinyt tavallaan, että voi ajatella tämmöisenä varoituksena lukijalle, että tämä on teologin ja pastorin kirjoittama ja tämä on ihan reilu kertoa. Toisaalta on myös niin, että tämmöinen juttu, missä käsitellään esimerkiksi vaikka kuolevaisuutta ja tällaisia ja näin, niin näitä on hankala kirjoittaa, jos ei ole tämmöistä aika monipuolista taustaa, että mä näen tavallaan semmoisen edun myös tästä teologipastoritaustasta, että sitten ehkä tämmöinen niin kuin kaksitahoinen viesti lukijalle, että olkaa varoitettuja ja tässä on myös varmaan joitain hyviä juttuja, mitä tästä taustasta on seurannut.
Tutkijatohtori Panu Pihkalan teosta Päin helvettiä, ympäristö, ahdistus ja toivo on saatavissa hyvin varustelluista kirjakaupoista. Omaa opustani puolestaan lähinnä hyvin varustelluista kirjastoista.